ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ኣብቶም ግዚያዊ ናይ መንበሪ ቪዛ ዘለዎም ፅጋዕተኛ ዝኾናን ብሰንኪ ኩነታት ቪዘአን ግዳያት ናይ ስድራ ዓመት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድርብራብ ወፃኢ ይወርደን ከም ዘሎ ተጣበቕቲ ይጠርዑ ኣለዉ። ኣብ ንቡር እዋን 3 ካብ 10 ዝኾና ዕድሚአን 15 ልዕሊኡን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣውስትራልያ ኣካላውን ፆታውን ዓመፅን ከም ዝወርደን ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ይሕብር። ይኹን እምበር ኣብ እዋን ምዕፃው ብሰንኪ ኮቪድ-19 ብዝወርድ ዘሎ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ካብ መጠን ዝሓለፈ ናይ ርድኡና ፃውዒት ይቐርብ ከም ዘሎ ኣብ ቪክቶርያ ናይ ዝመደበሩ ኢንታች ማልቲካልቸራል ሰንተር ኤገንስት ፋሚሊ ቫዮለንስ ዝኾነት መካል ሞሪስ ትገልጽ። ንሳ ከም ትገልጾ ትካላት ናይ ብዙሕ ቋንቋ ጉዳያት ማናጀራትን ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓታትን ካብ ቀደም ብዝበዝሐ ብርሑቕ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ተፀሚዶም ኣለዉ።
The sudden change in employment status for so many people, women on temporary visas lost their jobs but they're not eligible.
ንብዙሓት ሰባት ሃንደበት ስራሕ ምስኣን ስለዘጋጠመ እተን ግዜያዊ ቪዛ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ስራሕን ሲኢነን ናይ ሰንተር ሊንክ ሓገዝ ድማ ክረኽባ ኣይክእላን እየን። ዋላ እቲ መንግስቲ ነዚ ኩነታት መውፅኢ ኢሉ ዝህቦ ሓገዝ ዝምልከተን ኣይኮነን። ኣብዚ ኩነታት ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዘጋጠመን ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ናይ ሓገዝ ድሌት ዘለዎን ኣለዋና። ኣታዊ ዘይብለንን ኣብ ርእሲኡ ሕጂ ናይ ገዛእ ርእሰን ድሕነት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። ምግቢ ዝረኽባሉ ዝኸድኦ ቦታ እውን የብለንን። ኣብ ፍርሒ ዘለዋ ንመፅለሊአን ዝኸፍላሉ ገንዘብ ዝረኽባሉ መገዲ የብለንን። ዶክተር ሩቺታ ኣብ ኢንታች ናይ ጉዳያት ማናጀር ኮይና ብስደት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ሕፍረትን ከይብሉና ብምባልን ሓገዝ ኣይሓትያን እየን ትብል። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እኹል ገንዘብ ስለ ዘይብለን ዶብ ስለ ዝተዓፅወን ናብ ሃገረን ተኸይደን ከይእስራ ብምስጋእ ናብ መበቆል ዓደን ክምለሳ ኣይክእላን እየን ትብል። ዶክተር ሩቺታ ወሲኻ ሓንቲ ካብ ዓማዊላ ምስ 3 ደቃ ካብ ገዝኣ ሃዲማ ድሕሪ ምውፃአ ንደቃ መዕንገል ገንዘብ ብምስኣና መሊሳ ናብቲ ዓማፂኣ ክትምለስ ተገዲደ እያ። ከም ዝመስለኒ ድሕነታ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቓ እንተኾነ ካልእ ኣማራፂ ነበራን። እቲ እንኮ ኣብቲ ቦታ ከይዱ ሕጋዊ ደገፍ ዝህብ ኣውስትራልያዊ ሕብረ ብዙሕ ትካል ንስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዝኾነ ኢንታች ኣስታት 400ታዊ ዓማዊሉ ካብ 2018 ክሳብ 2019 ግዜያዊ ቪዛ ዝሓዙ እዮም። ሞሪስ ከም ትብሎ ኢንታች ንኮቪድ-19 ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ነተን ኣብቲ ኣፋፊ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮን ትሑት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎንን ሓበሬታ ካብቶም ዝዕምፅዎን ዝፅበያ ኣብዚ እዋን ምዕፃው ሓድሽ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ኢላ። ስለዚ ብዙሕ ጠለባት ከምኡውን ካብ ወልቂ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ውሕስነት ምስኣን ካብ ዘይምስምማዕን ካብቲ ኣቐዲሙ ኣካላውን ስምዒታውን ስነልቦናውን ተቐርቂረን ብዙሕ ጭንቀት ይረኽባ ኣለዋ። እዚ ቫይረስ ድማ ተወሳኺ ፀቕጢ ፈጢሩለን ኣሎ። ሞሪስ ከም ትብሎ ዓመፅ ስድራ ድሕርቲ ናይ ቪክቶርያ ሮያል ኮሚሽን ብዛዕባ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዘፅንዖ እቲ ትርጉሙ ሰፊሕ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ብዘይካቲ ብሰብኣያ ወይ ኣባል ስድራ ዝበፅሓ ኣካላዊ ዓመፅ እንኮላይ ባህርያዊ ነገር ተወሲኽዎ ኣሎ። ንዝኾነ ይኹን ምክንያት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ውሕስነት ሂወት እንተዘይተሰሚዕዋ ማለት ስምዒታዊ ኣሎ፣ ፋይናንስያዊ ነገር ኣሎ፣ ስነልቦናዊ ግብረስጋዊ ዓመፅ ኣሎ፣ ከምኡውን ኣካላዊ ዓመፅ ኣሎ። ምዝ ዝተኣሳሰር ኣብ ሂወተን ወይ ኣብ ሂወት ደቀን ውሕስነት እንተዘይተሰሚዕወን እዚ ማለት ስድራ ቤታዊ ዓመፅ የጋጥመን ኣሎ ማለት እዩ። ሓገዝ ክሓታ ድማ ኣለወን። ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ ኒለሽ ናንዳን ከም ዝብሎ ሓንቲ ግዜያዊ መንበሪ ቪዛ ዘለዋ እሞ ካብ ዓመፅ ዝመልኦ ዝምድና ክትወፅእ ምስ እትውስን ክልተ ናይ ደገፍ መረዳእታ እዩ ዘድልያ። ካብ ሶሻል ወርከር፣ ካብ ሓኪም ወይ ጂፒ፣ ሳይኮሎጂስት ወይ ካብ ፖሊስ። እዚ ድማ ካብቲ ተፀጊዕናሉ ዘለዋ ቪዛ ወይ ካብ ዓማፅአን ንምፍልላይ ንምሕጋዝ ዝጠቅም እዩ። ብምክንያት እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎን ናብቲ ዝኸዳሉ ሃገር ዘሎ መዕፃው ሕግን ንክምለሳ ኣብዚ እዋን ኣፀጋሚ እዩ። ካብ መፃ ምደን ተፈልየን እቲ ዘሎ ለውጢ ንቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ከፍልጥ ኣለዎን። ኣብ ናይ ስድራ ቤት ዓመፅ እንተልየን እውን ድሕነተን ንምሕላው ካብቲ ኩነታት ወፅአን ናብ ማእከላት ስደተኛ ክኸዳ ንሓኪም ክነግራን ኣለዎን። እዚ ቀልጢፈን ክዘራርበሉ ክጅምር ኣለዎን። መንግስት ፌደራል ነቶም አብዝዋን ኮሮና ቫይረስ ስድራ ቤታዊ ዘቤታውን ጾታው አመት ዘጋጥሞም ሐገዝ ውዕል 150 ሚሊዮን ዶላር መዊሉሎ ብዙሓት ቢግዚያው ቪዛ ዘለዋ ደቂ ንስትዮ ውሱን ናይ ስራሕ መሰል ይዘለዎን መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ናይ ማሕበረሰብ ወይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መሰል ይብለንን ትብል ሞሪስ ነቲ ጸገም ጥዕና ንምምላስ ኢንታች ምስ ናይ ሜልበርን ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ሲብሊንግ ብኪንፎልክ ብምሕባር ነቶም ኣዝዮም ኣብ ሕማቅ ዝወደቑ ሰባት ናይ ህፁፅ መግቢ ኣብ ምቕራብ ኣገልግሎት ይህቡ ኣለዉ
When the lockdown happened for COVID, we had a lot of clients who worked in the gig economy.
ብሰንኪ ኮቪድ ነቲ ምዕፃው ምስ መፀ ኣብ ኣብያተ ምግቢ ኣብ እንዳ ምፅብባቕን ዝኣመሰሉ ዝስርሓ ብዙሓት ኣለዋና። እቲ ምዕፃው ብሓደ ለይቲ ምስ ኮነ እተን ዝጠርዓ ግዳያት ዝበዝሓሉ ምኽንያት እውን እዚ እዩ። ትሬሲ ሓቀኛ ስም ኣይኮነን ኣብ መበቆል ዓዳ ካብ ዓመፀኛ ሰብ ሃዲማ ናብ ኣውስትራልያ ሓድሽ ህይወት ክትመርሕ ጀሚራ ኣብዚ ድማ ምስ ሓደ ግዜያዊ ናይ ስራሕ ቪዛ ዘለዎ ኣውሮጳዊ ተፋቂራ ህይወታ ኣብቲ ናቱ ቪዛ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ቀፂሉ እቲ ንትሬሲ ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ኣዘዋዋሪ ኣሓሽሽ ክኸውን ምስ ጀመረ ዝነበሮም ዝምድና ፋሕ ካብ ዝብል ዳርጋ 2 ዓመት ኣቁፂሩ ትሬሲ ካብቲ ወዲ ምስ ወፀት ነገራት ብቕልጡፍ ንታሕቲ ቅንቆቱ ጀሚሮም ወትሩ መልእኽቲ ይፅሕፈለይ ኣነ ክመተሉ ከም ዝምነይን እንተርእኒ ከም ዝቐትለንን ይፍክረለይ ትሬሲ ጥራይ ኣይኮነትን ከምዚ ዓይነት ፈተና ዘጋጥማ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ከም ዝሕብሮ ሓንቲ ካብ 4 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ቀደም ወይ ካብ ህልው መፃምደን ካብ ዕድመ 15 ዓመትን ኣትሒዘን ዓመፅ የጋጥመን ትሬሲ ንኣሳት 5 ዓመታት ዘጋጥማ ናይ ኣእምሮ ፀቕጢ ብዙሕ ፍርሕን ጭንቀትን ፈጢሩላ እዩ ንሳ ኣብቲ ከምቲ ናታ ክእለት ዘለዎ ክትረክብ ኣፀጋም ዝኾነ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ንኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለውን ዝሰንከሉን ቆልዑ ኣብ መላይ ትሰርሕ ኣብቲ ስራሕ ን5 ዓመታት እንተፀንሐት እኳ እቲ ኣስራሕ እያ ንትሬሲ ብናይ ስራሕ ቪዛ ስፖንሰር ክገብራ ኣይከኣለን ሓድሽ ህይወት ምጥያስ እዩ ኣብዞም ቆልዑ ብከቢድ ፃዕሪ የ ሰሪሐ እቲ ትካል ንትርፊ ስለ ዘይሰርሕ ንዓይ ስፖንሰር ክገብሩ ከቢርዎም እዩ እዚ ማለት ትሬሲ ንኽትነብር ኣብቲ ዓማፂ ናይ ቀደም መፃምዳ ክትምርኮስ ነይርዋ በዚ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ክትዓፅዎ ይከኣለትን ድራግ ምሻጡ ቀፂልዎ እዩ ምናልባት ቪዝኡ ይረክብ ይኸውን እዩ እዚ ድማ ፍትሓዊ ይኮነን ካብዚ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ሂወተይ ዝወፀሉ መገዲ የብለይን ናንዳን ከም ዝብሎ ትሬሲ ምስ ወፃእተኛ ምዝማዳ እቲ እንኮ ኣማራፂ ዘለዋ ናይ ገዛ ርእሳ ቪዛ ከተመልክት እዩ ዘለዋ ብዙሓት ብግዜያዊ ቪዛ ዝንነብራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት እየን ዝወድቃ
It gives the offending party in that relationship extreme unconscionable leverage.
ኣብ 2015 2016 529 ደቂ ኣንስትዮ ብግዜያዊ ናይ መፃምዲ ቪዛ ዝነበራ ናይ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ንምድጋፍ ዘኽእል መገዲ ተጠቒመን ቀዋሚ ቪዛ ንምርካብ ኣመልኪተን ልዕሊ ሰብ ዓሚእታዊ ድማ ተዓዊተን ብካልእ ወገን እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ንናይ መፃምዲ ቪዛ ዘመልክቱ ቀዳምነት ስለ ዝህብ ነቶም ግዳያት ኣብ ቪዛ ዝምርኮሱ ውሕስነት ዘይምህላው ንናንዳን የተሓሳስቦ
dependence means they have got no pathway to permanent residency they've got to jump off that visa get onto another visa for which they might not be eligible or they must return and that's
ጽግዕተኛታት ማለት ናብ ቀዋሚ መንበሪ ዝወስድ መገዲ ዘይብሎም ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ቪዛ ዝምርኮሱ ብምዃኖም በዚ ድማ ዘይምልከቶም ክኸውን ስለ ዝኽእል ብፍላይ ነተን ግዜያዊ ቪዛ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ብግዜያዊ ቪዛ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ውሱን ኣማራፂ ከም ዘለዎን ዝገለፀ ናንዳን ንዝተፈለየ ቪዛ መሊስካ ምምልካት ናብ ሓድሽ ፀገም ይዘእቱ ይብል ናይ ተምሃሮ ቪዛ ንምርካብ እቲ ተምሃራይ ካብ መጠን ንላዕሊ ንፉዕ ክትከውን ኣለዋ ናብ ትምህርቲ ንምምዝጋብ ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ ብካልእ ወገን ናይ ስራሕ ቪዛ ንምርካብ ስፖንሰር ዝገብረካ ስራሒ ክትረክብ ኣለካ እዚ ድማ ኣብቲ ድሓን ግዜ እውን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ነገር እዩ ኣብዚ እዋን ኮቪድ-19 እሞ ዘይሕሰብ እዩ ብዙሓት ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ቪዛ ዝምርኮሳ ግዳያት ካብ ዓቕሊ ምፅባብ ዝብገስ ይተዓወታ ኣይተዓወታ ብዘየገድስ ናይ ካልእ ዓይነት ቪዛ የመልክታ
it's problematic not just for themselves because at the end of the day
እዚ ከገብራ ኸልዋ እዚ አጥዚው አጸጋም ነገር ንገዛር ሰንጥራ ያኮናን አጸገም ዛአትዋ ምክንያቱ አሞዳቱ ቪዛ አይዋህበንኒ ንኹሉቲ ካል አብ አውስትራሊያ ቪዛ ዘመልከት እቲ ንዘይ ሰለጥ ቪዛ ዘመልከት ስለዘባዝሖ ንካልኦቱ ዘመልከቱ ወከይሰልጦ ምክንያት መደናጎይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሞሪስ ከምትብሎ ኢንታች ኩለን እተን ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ስድራ ቤት ዓመት ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዘለዎን ቪዛ ብዘየገድስ ኣገልግሎትን ሓገዝን ክረኽባ ንመንግስቲ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ነገራት ተስፋ ዘይብሉ ይምሰል እምበር እተን ግዳያት ሓገዝ ካሓታ ፀዊዓ
And I understand how difficult it is, particularly if you're stuck at home with the perpetrator. But if you
ብፍላይ እተን ኣብ ትሕቲ ሓደ ዓማፂ ኣብ ገዛ ተዓፂኽን ዘለኽን ክሳብ ክንደይ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘለክን ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ንኣገልግሎትና ክትውከሳ ወይ ሴፍ ስቴፕስ ወይ ብ18 ባደባዶስ ሪስፔክት ረኺብክን ኣብቲ ክድውላሉ ውሕስ ኮንክናሉ ሰዓት ብምድዋል ናይ ፈለማ ስጉምቲ ውሰዳ ንሕና ድማ ነቲ ነገር ተቐቢልና ናብ ቅድሚት ክንደፍኦ ኢና ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ቪክቶርያ ኢንታች ኣብ ኢንታች ኦርግ.au ብፅሓ ወይ በቲ ናይ ነፃ ቁፅሪ 18 ባዶባዶ 755988 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ንግሆ ክሳብ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ደውሉ ብሃገር ደረጃ ደገፍ ንምርካብ ኣብ 18 ባዶባዶ ሪስፔክት ብምድዋል ናብ ሃገራዊ ፆታዊ ስድራ ቤታውን ዘቤታዊ ዓመፅ ዘ ናሽናል ሴክሽዋል ኣሶልት Family and Domestic Violence Counseling Line ብ18 ባዶባዶ 737732 ኣብ ዝኾነ ሰዓት ደውሉ ኣብ ፀቕጢ እንተለኽን ናይ ስምዒት ደገፍ ክትረኽባ እንተደሊኽን ላይፍ ላይን ብቁፅሪ 131114 ወይ ቢዮንድ ብሉ ብቁፅሪ 18 ባዶባዶ 512348 ደውሉ እዚ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ዝውሃበሉ እዩ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ብቋንቋ ክንምርካብ ማልቲካልቸራል ሰንተር ፎር ውመን ሄልዝ ብናይ ነፃ መደወሊ 18 ባዶባዶ 656421 ካብ ሰዓት 10 ንግሆ ክሳብ 4 ናይ ምሸት ምድዋል ይከኣል እዩ ናይ ቋንቋ ትርጉም እንተደሊኽን 131450 ብምድዋል ናብቲ ትደሊኦ ዋሃብ ኣገልግሎት ብቋንቋ ክን ክትራኸባ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ሓደጋ ወዲእክን ህፁፅ ደገፍ ንምርካብ ባዶ 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 ደውላ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ